co uslyšíte dále? Stačilo špičkám politických stran a prezidentovi několik desítek minut na to, aby se dohodli na způsobu, jak uspořádat předčasné volby navzdory rozhodnutí ústavního soudu? A nehrozí kvůli této nové cestě k volbám další právní spory a dohady? Jen něco přes 24 hodin uběhlo od chvíle, kdy z ústavního soudu vyšlo rozhodnutí, které zpochybnilo termín předčasných voleb kvůli stížnosti poslance Miloše Melčáka na ústavní zákon, jímž parlament zkrátil volební období. Soudní verdikt, který pozastavil prezidentovo vyhlášení voleb, vyvolal poprask na politické scéně. Od včerejšího podvečera se ale věci poněkud posunuly kupředu. Brněnský soud oznámil, že se podáním pana Melčáka bude zabývat už příští čtvrtek. A souběžně se politické špičky na Hradě domluvily, že se pokusí oběma komorami parlamentu protlačit urgentně změnu ústavy, která by umožnila okamžité rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných voleb. Senátní návrh, který už je ve sněmovně několik let a má za sebou dvě čtení, posoudí v příštích dnech expertní skupina. Výhledu do dnů příštích věnujeme celé vydání dnešního Radiofora a začneme u dnešní schůzky stranických lídrů s prezidentem. Byl na ní i tajemník hlavy státu Ladislav Jakl. Přeji dobrý den.
Dobrý den. Já jsem přímo na té schůzce nebyl a to není tak zcela přesné. Ale teď momentálně jsem na schůzi státní volební komise, což si myslím, že taky má fórum, které k tomu má co říct.
Já vám děkuji za to upřesnění. Pane Jakle, přestože jste možná fyzicky na té schůzce nebyl, nepochybně máte informace o tom, zda ten postup, který jsem naznačil, tedy urychlená změna ústavy, je postup, se kterým je prezident Klaus naprosto srozuměn.
Spíše se dá říct, že to je jedna z možností, o které nejvyšší ústavní činitelé jednali. V zásadě se shodli zatím jenom na jediné věci, a to na společné vůli udělat některé nutné kroky k tomu, aby předčasné volby mohly být co nejdříve. Které to budou kroky, to ještě je jisté. Není byla ustavena pracovní skupina, která má velmi rychle některé návrhy vymyslet. Ty návrhy mohou být různé, ty mohou být jak respektující rozhodnutí ústavního soudu, tak dokonce toto rozhodnutí nějakým způsobem negující, například na základě zákona o ústavním soudu, kde najdeme zmínku o tom, že ústavní soud nemůže pozastavit výkon některého rozhodnutí, pokud by tím byl dotčen významný veřejný zájem, a je dost možné, že toto je právě tento případ. To znamená, že vrcholní ústavní činitelé ani k tomu neměli žádný aparát odborný, právnický, nevymysleli konkrétní kroky, konkrétní změnu. Jen se shodli, že s tím budou ve vzájemné spolupráci a ve shodě něco aktivně dělat.
Prezident Klaus včera onen zásah ústavního soudu rázně napadl slovy, že jde o aktivistický politický krok. Soudci dnes přislíbili, že stížnost poslance Melčáka projednají už příští týden. Oceňuje Hrad toto tempo?
Tak já už jsem slyšel od několika novinářů od vás teď za poslední minutu dvakrát slovo už. Já bych řekl až. Protože nevěřím tomu, že ústavní soudci byli poslední půl roku někde na Malorce odstřihnuti od aktuálního dění. Přece dobře znají ústavní zákon, změnu ústavy, ke které došlo ústavní většinou v obou komorách českého parlamentu, a tímto ústavním zákonem bylo zkráceno volební období poslanecké sněmovny. Přece o tomto kroku si něco myslí každý soudný občan naší republiky, natož právník, natož soudce, natož člen ústavního soudu. Já jsem přesvědčen, že nějaký názor na to měli možná už v dubnu, v květnu, v červnu. Je faktem je a zaznělo to i teď v předchozích minutách na schůzi státní volební komise, kde teď momentálně jsem vyběhl ze dveří, že prostě ten běh přípravy předčasných voleb jsou samozřejmě v průběhu. Samozřejmě stojí peníze, samozřejmě jsou v přípravě i politické strany a soutěž politických sil. A my se můžeme domnívat i prostě normální člověk, normální občan, který se dívá na tu politickou scénu, jestli tento krok nešlápl tak trochu do spravedlivého a korektního průběhu měření sil a volné politické soutěže.
Ředitel politického odboru prezidentské kanceláře Ladislav Jakl. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou. Na druhé lince je předseda ODS Mirek Topolánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane předsedo, jak jste přijal tu zprávu z ústavního soudu, že probere stížnost na onen inkriminovaný ústavní zákon o předčasných volbách zhruba za týden?
Tak já jsem na rozdíl od pana Jakla na té inkriminované schůzce s prezidentem byl. Já si myslím, že všechno, co k tomu bylo řečeno, je pravda. Všichni jsme se zdrželi daleko ostřejších slov, protože by to v té chvíli věci neprospělo, nicméně já pokládám ten krok za naprosto bezprecedentní a to, že budou projednávat až někdy 10. a kdo ví, jestli ten případ tím skončí, tak tu situaci jenom komplikuje. Nicméně já se musím dívat dopředu, jsem odpovědný politik, musím reagovat na tu situaci, to znamená, to, že nesouhlasím s tímto rozhodnutím, neznamená, že ho nerespektuji v tom smyslu, pravomocí ústavního soudu. Dopoledne na té schůzce u prezidenta, abych to upřesnil, jsme projednávali dvě věci. Jedna věc, jakým způsobem komunikovat s ústavním soudem ještě před rozhodnutím definitivním. Všichni čtyři nejvyšší ústavní činitelé se zhodli na společném postupu, tak aby jasně prokázali ústavnímu soudu ještě předtím, než se vyjádří oficiálně touto společnou deklarací, že není ve veřejném zájmu, jak se domnívá ústavní soud, aby volby nebyly 9. a 10. října. Paragraf 72 o tom hovoří jasně, nemůže ústavní soud učit odkladné kroky k jakémukoliv rozhodnutí, pokud to není ve veřejném zájmu a oni prokáží zcela jednoznačně, že není ve veřejném zájmu ani z důvodu ekonomických, ani finančních, ani rozpočtových, ani volné soutěže politických stran a tak dál, aby tyto volby nebyly. To byla první část toho jednání. Ta druhá, tam jsme se zhodli všechny politické strany, parlamentní plus TOP 09, zastoupená Karlem Schwarzenbergem, že v úterý zahájíme v poslanecké sněmovně jednání o změně ústavy, o novele ústavy, kterou navrhli naši senátoři v tom minulém období s úpravou, která znamená změnu hlasování na 3/5. Ten původní návrh byl 101 hlasů, která bude znamenat při využití všech lhůt a všech jakoby, já bych řekl, legislativní nouze, já nevím čeho všeho, že bychom se mohli dobrat k termínu voleb někdy kolem 6. 7. listopadu, což znamená samozřejmě desítky soudních sporů, jak politických subjektů, které budou chtít po státu peníze za ušlou kampaň, tak samozřejmě dalších lidí. Nicméně je to v dané chvíli jediné řešení, já pevně věřím, že ústavní soud bude reagovat na žádost nejvyšších ústavních činitelů, kteří snad jediní mohou definovat veřejný zájem v této zemi a že do toho nejpozději 15. září potom nastanou nevratné škody z hlediska přípravy voleb, které musí normálně probíhat, rozhodne pozitivně ve věci konání voleb 9. 10. října.
Promiňte, prosím, že vám skáču do řeči, ale kdyby tedy volby se konaly, dejme tomu 6. 7. listopadu, ostatně v tomto duchu hovoří prozatímní závěry oné expertní skupiny, byl by to ještě přijatelný termín pro vás?
To se mě ptáte na něco, já nevím, jestli je přijatelné si nechat uřezat nohu a potom člověk ještě může s protézou chodit. Já na to nemám úplně odpověď, já to pokládám samozřejmě za obrovské porušení celé té soutěže. Pokládám to za ohrožení speciálně malých stran, které budou velmi těžce hledat náhradní prostředky, samozřejmě za promrhání strašné spousty peněz ze státního rozpočtu na přípravy voleb, protože tím pádem se samozřejmě ty prostředky budou muset vynaložit znovu. Já to pokládám za nesmyslné, takže ptát ptali se mě, jestli jsme schopni toho 6.7. na ty volby přistoupit, tak ano, zatím nic není definitivní, sociální demokracie zatím s tímto úplně nesouhlasí, ale my preferujeme skutečně dlouhodobé standardní řešení, tak abychom nezavdali příčinu nikomu, nebo speciálně ústavnímu soudu, aby toto rozhodnutí parlamentu legitimní nějakým způsobem napadal. To znamená,
Jediná možnost, jak se dostat k volbám 9. 10. října, by byla, kdyby ústavní soud příští čtvrtek rozhodl v tom smyslu, že ona stížnost není oprávněná. To by to ještě šlo stihnout?
Ano, podle těch závěrů expertní skupiny, které samozřejmě ještě nejsou definitivní, pokud bychom chtěli postupovat, jak jsme se původně domnívali, z hlediska termínu rychleji, tak by to mohlo znamenat asi, a teď já spekuluju, protože jsem tam neseděl, nějaký jiný ústavní problém, a proto to nejbližší datum, kdy v případě, že by ústavní soud trval na tom poměrně nesmyslném rozhodnutí, tak by ty volby byly začátkem listopadu, jak jsem uvedl, 6.7., což samozřejmě pro mnoho těch subjektů znamená úplně jinou situaci. Mimochodem, to znamená možné zpochybnění těch voleb z důvodu nových kandidátních listin, nových nominací a tak dále. Já zatím neumím úplně dohlednout ani všechny soudní spory, které nás v tomto smyslu čekají na základě jednoho, a já se odvážím to říct, velmi, velmi hloupého rozhodnutí.
Dodává předseda ODS Mirek Topolánek, děkujeme za rozhovor, nashledanou.
Mějte se hezky, pěkný večer.
Poslouchal ho také zástupce ČSSD Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, dobrý večer.
Hezký večer vašim posluchačům.
Pane Hašku, můžete prosím říci, do jaké míry se vaše představy, představy vaší strany o dalších krocích, kryjí s tím, co prosazuje ODS?
Tak já jsem neslyšel vše, co říkal přede mnou pan předseda Topolánek.
Měl jsem na mysli i to, když budeme vycházet z té dnešní schůzky u prezidenta.
Ano, nicméně rozhodně, co chci potvrdit, je jednoznačný zájem sociální demokracie, aby předčasné volby proběhly. Není to zájmem jenom naší strany, je to zájem občanů, je to zájem voličů a myslíme si, že v době hospodářské krize Česká republika jednoznačně potřebuje vládu, která bude mít silný politický mandát a ten musí vzejít z voleb. Co se týká té dnešní schůzky u prezidenta republiky, náš pan předseda sociální demokracie Jiří Paroubek šel na tu schůzku také s určitými návrhy, které se týkaly možného ústavního postupu. Myslím si, že je velmi dobře, že většina stran se shodla na nutnosti, aby se předčasné volby uskutečnily podle možnosti co možná nejdříve tomu říjnovému termínu, který byl vyhlášen panem prezidentem. I my konstatujeme, že rozhodnutí ústavního soudu je velmi překvapivé. Já sám za sebe jako právník i politik říkám, že je pro mě poměrně šokující a doufám, že se v té ústavní komisi, která byla zřízena dnes na schůzce u prezidenta republiky, podaří najít se takové řešení, které umožní v nejbližších dnech přijmout odpovídající ústavní úpravu a provést volby v České republice ještě v měsíci říjnu.
Jinými slovy, ČSSD podpoří novelu ústavy, onou trvalou změnu, která by umožňovala rozpuštění poslanecké sněmovny.
Podívejte, my ještě nemáme definitivní výsledky té práce tak, aby byly projednány v politickém grémiu. Musí se jim jistě zabývat poslanecký senát prostý klub, ale sociální demokracie je si vědoma své odpovědnosti jedné ze dvou největších politických demokratických stran v České republice a zcela jistě budeme hledat dohodu na ústavním řešení, které bude v souladu s ústavním pořádkem a na druhé straně ukončí ten chaos, který vzniknul včerejším překvapivým rozhodnutím ústavního soudu.
Soudí Michal Hašek, hejtman a člen politického grémia ČSSD. Děkuji vám, nashledanou.
Pěkný večer.
A do třetice hlas strany, která včera chování ústavního soudu tak přímočaře neodsoudila. Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane předsedo, vy jste tu dnešní dohodu, jak rychle dospět ke změně ústavy, přijali bez výhrad?
Náš názor je tento. Jediná cesta, která vede spolehlivě, bez rizika, že by ústavní soud tam mohl jakož zasáhnout k předčasným volbám, je postupovat podle platné ústavy. To znamená připády vlád. To je jediná cesta, která vede spolehlivě, která je nenapadnutelná. My souhlasíme s tím, říkáme vynuceně, protože my jsme nebyli u pádu vlády Mirka Topolánka ani při tomto ohýbání ústavy, které teď řešíme. To není krize a konflikt, který vyvolal ústavní soud. to vyvolali ČSSD, ODS, Zelení a ti, co hlasovali pro ty změny ústavy. To nemá, jako, to se mi zdá naprosto liché, malicherné a dokonce nepřijatelné vinit ústavní soud, že se dívá kriticky na něco, co bylo zjevné pod mě od samého počátku.
Pane předsedo, promiňte, že vám do toho skáču, ale nevracejme se teď do minulosti. No, dobře, jaký bude postoj KDU ČSL?
Takže podle mě, takže z tohoto důvodu, protože chápeme realitu, že je tady budeme mít předčasné volby, my jsme s tím smíření, budou předčasné volby a proto jsme připraveni podpořit změnu ústavy, která by vedla k trvalému možnému rozpuštění sněmovny a touto cestou to vypadá, že by mohly být volby někdy počátkem listopadu, když jenom půjde velmi rychle. Jsou tam ale rizika, protože pan Kalvod a někteří další říkají, že můžou podat okamžitě ústavní stížnosti a jestli už podali jednu, tak podají klidně další a my chceme, aby občané měli jistotu, kdy ty volby budou. To je lichoměrné tvrdit, že když strany naložily nějaké miliony na kampaň, takže teď říkají, musí být okamžitě. Občan říká, já potřebuji jistotu, kdy budou volby.
Znamená to, že KDU ČSL upřednostňuje takové řešení, které bude, které třeba umožní pozdější konání voleb, ale bude nenapadnutelné u ústavního soudu nebo kdekoliv jinde?
Ano, přesně tak. My chceme, aby ty volby byly co nejblíže tomu datu 9. 10. října. Určitě ano. Ale dáváme přednost jistotě, aby občan si mohl zapsat do svého diáře, kdy mají k volbám a ne na chalupu nebo někde nebýt jinde, aby věděl přesně, kdy ty volby budou, než za každou cenu strkat to datum co nejblíž 9. 10. října a potom zjistit, že to nebude fungovat, protože ústavní soud se nějak rozhodne. Takže my teď nevedeme válku s ústavním soudem, my respektujeme jeho rozhodnutí a znovu říkáme, nemá smysl se zlobit na ústavní soud. Ústavní soud to rozhodl a žádná instituce, ani parlament, ani vláda nemá navrh nad ústavní soud, jako ústavní soud nemá mít navrh nad dalšími institucemi. To znamená, že my jsme jediná strana, která má neustále pořád stejný postoj, my ho nemusíme měnit ani o milimetr.
Říká předseda KDU ČSL Cyril Svoboda. I vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A co uslyšíte dále? Dokáže ústavní soud zůstat nezávislý a rozhodnout se bez ohledu na tlak politiků? A jak veškeré spory ohledně konání předčasných voleb zhodnotí voliči? I následující část Radiofora věnujeme kontroverzím o rozhodnutí ústavního soudu, které pozastavilo předčasné volby. Zde je pohled našeho komentátora Milana Slezáka.
Jedná ústavní soud správně, když fakticky zpochybňuje termín voleb? V názoru na to se liší i odborníci, jak by si tedy tento složitý problém mohl dovolit posuzovat laik. Ten je ve spleti protichůdných argumentů nucen hledat opravdu spolehlivé záchytné body. A jedním z nich, a tím nejdůležitějším, je důsledné trvání na oddělení moci výkonné od moci soudní. To je přece jeden z největších výdobytků moderní doby. A dlužno připomenout, že někteří vážení novodobí politologové, jako třeba Američan Farid Zakaria, tvrdí, že nezávislost soudní moci je pro zemi daleko důležitější než stupeň demokratičnosti její politiky. Vnímají to čeští politici stejně? Nezdá se, soudě podle jejich reakcí na to, že se ústavní soud uvolil zabývat podnětem poslance Mlčáka. Podle politiku jde o aktivistický a bezprecedentní krok, o něž by se mělo napsat absurdní drama. Je to, cituji i nadále názory politiků, šílený verdikt. A každopádně, zase jen tlumočím, je to rozhodnutí, které patří do kategorie neodpovědné. A čímže si ústavní soud ta silná slova vysloužil, jenom pouze tím, že konal svoji povinnost, že se vážně zabýval podnětem, kterým se zabývat musel, a ne, že by ten podnět, ať už si o jeho podavateli, poslanci Mlčákovi, myslíme cokoliv, nebyl závažný. Vždyť přece každý, kdo jen trochu přičichl k politice, ví, že dosavadní cesta k říjnovým volbám nutně odbočila z ústavou vymezené trasy. Pokusy o ovlivňování soudců jsou staré jako civilizace sama. Tak například v roce 513 před Kristem poslal jistý čínský úředník, zapletený do soudního sporu, příslušnému soudci skupinu tanečnic, děvčat, zběhlých i v jiných dovednostech, než je pouhý tanec. Historie nezaznamenala, zda mu to pomohlo. Na řadě jiných případů nás ale dějiny učí, že čím méně zasahují politici do práce soudů, tím více to prospívá celé společnosti.
poznamenává komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Téměř ve stejnou dobu, kdy politici oznamovali, že se nesmíří s myšlenkou odkladu voleb, uvedl ústavní soud, že to, zda je napadnutý ústavní zákon o rozpuštění sněmovny v souladu s ústavou, projedná na veřejném slyšení příští čtvrtek. Vzhledem ke včerejším vyjádřením a náznakům, že by se celá věc mohla na soudu zaseknout třeba na měsíce, to vypadá na velmi rychlé jednání. Dá se z toho soudit, že ústavní soud dal najevo jakousi dobrou vůli směrem k politické scéně neprotahovat krizovou situaci, když se chce věcí samotnou zabývat příští týden? Zeptal jsem se odborníka na ústavní právo Jiřího Přibáně z Univerzity ve Velšském Cardiffu.
Víte, já si myslím, že ústavní soud z titulu své instituce by neměl vůči politikům projevovat buď to dobrou nebo zlou vůli, ale měl by sledovat ochranu toho, co je konec konců v naší zemi, mělo být prioritní, a to je ochranu zákona a ústavnosti. Takže to, co se dnes děje, nebo čeho jsme svědky, je skutečně krize vyvolaná ovšem politickými elitami, které dlouho nerespektovaly ústavní nálezy do soudu a chovali se tak, jako kdyby ústavní soud neexistoval.
Myslíte ale, že ústavní soud nebo jakýkoliv jiný soud může fungovat jakoby ve váku a nebrat vůbec v úvahu takové věci, jako že tady je hospodářská krize, kterou by měla řešit pokud možno silná vláda?
Víte, jedno rčení z římského práva zní, že ať zhyne svět, ale spravedlnost musí zvítězit. Tak ústavní soud by měl jednat právě v tomto duchu, ale i kdyby teda se měl ten svět zbořit, tak spravedlnosti by mělo být učiněno zadost. Ale teď, když se budeme bavit o konkrétním případu té vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta a ústavnosti ústavního zákona, kterým dochází k předčasným parlamentním volbám. To je zcela konkrétní doktrína, kdy ústavní soud se přiklání k názoru, že je strážcem ústavy, a tím se myslí ten text ústavy, a proto lze přezkoumávat, zda i ostatní ústavní zákony jsou v souladu s touto ústavou a především s článkem 9 odstavec 2, který stanoví, že základy demokratického právního státu jsou nezměnitelné.
Myslíte, že by mohla být, řekněme, přípustným východiskem urychlená změna ústavy, o níž se podle dnešní dohody z Hradu chtějí pokusit hlavní strany?
Já si myslím, že v tomto ohledu dokonce ústavní soud může sehrát jakousi pedagogickou roli ve vztahu k parlamentu a konečně dotlačit parlament k tomu, aby změnil ústavu tak, protože aby bylo možné vlastně předčasné volby vyhlásit, rozpustit sněmovnu, protože ta stávající ústava je skutečně krkolomná a nešikovná a vždycky, když se objeví nějaká politická krize, tak politici tvrdí, že je třeba změnit ústavu, ale v okamžiku, kdy se ta krize vyřeší, tak na ústavu zapomínají. Možná, že tohle je právě ten okamžik, kdyby tu ústavu měli změnit.
Myslíte nešikovný text v tom smyslu, že je obtížné rozpustit sněmovnu a vyvolat předčasné volby?
Přesně tak. V roce 1998 jsme toho byli svědky. Tehdy všichni říkali, že je to naprosto výjimečný, ojedinělý čin, ale od té doby jsme zjistili, že v parlamentu to, co se označí za ojedinělé, výjimečné, tak se rádo opakuje.
Šéf ČSSD Jiří Paroubek se krátce po verdiktu ústavního soudu nechal slyšet v tom smyslu, že neví o podobném justičním zásahu jinde ve světě, v rozvinutých demokraciích. Je takovýto střet moci zákonodárné, výkonné a soudní opravdu výjimečný, řekněme, v rámci Evropské unie?
Ne, není výjimečný jako obecný střet, ale samozřejmě výjimečný je tím, že k němu dochází několik týdnů před parlamentními volbami a já si myslím, že tady je třeba oddělit několik věcí od sebe a především říct, že nejdůležitější ze všeho bude to posuzování, zda ústavní zákon samotný, kterým tedy dochází k předčasným parlamentním volbám, je v rozporu s ústavou či nikoli. A tady já bych se přikládal k tomu, tomu, že byť je to zákon účelový, zákon zcela špatný, tak ho asi bude velmi těžké posuzovat tak, že by měl být v rozporu s demokratickým právním státem. Takže já sám jsem zvědavý na to rozhodování ústavního soudu.
No a dostáváme se ještě k jedné klíčové otázce. Zda má ústavní soud vůbec právo posuzovat sám ústavní zákony?
Já si myslím, že má, protože právě tady existuje na jedné straně ústava a poté speciální ústavní zákony. A to je běžné i v ostatních zemích Evropské unie, že jsou ústavní soudy, které běžně posuzují soulad ústavních zákonů, speciálních zákonů s obecným textem ústavy.
Do jaké míry byste souhlasil nebo naopak nesouhlasil s tím, co zaznělo z Hradu, že jde o, cituji, výsostně politické rozhodnutí ústavního soudu, že jde o aktivistický krok?
Já nevím, ale mně přijde slovo aktivismus už jako takové klišé, že ho nepoužívám. Zkusme se na to podívat jinak. V demokratickém právním státě je politika kontrolovaná ústavností a zákonem, čili politický proces je proces, který je dán ústavou. Proto každý spor ústavní je svým způsobem sporem politickým.
Dodává Jiří Přibáň z Univerzity v Cardiffu. To, že proti rozhodnutí ústavního soudu, který pozastavil konání předčasných voleb, protestují politici, se dalo očekávat, je to vlastně pochopitelné. Významné projevy nesouhlasu s postupem soudu ale zaznívají i zevnitř odborné právnické obce. Konec konců dva ústavní soudci, Jan Musil a Vladimír Kůrka, vydali nesouhlasná stanoviska. Ve studiu teď vítám profesora katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Václava Pavlíčka.
Dobrý den, dobrý odpoledne.
A po telefonních linkách zvu vysílání Jana Vintra z katedry teorie práva téže fakulty, téže univerzity. Dobrý den i vám.
Dobrý večer.
Pane Pavlíčku, vy jste označil krok ústavního soudu v rozhovoru pro online deník Týden.cz za protiústavní. V čem podle vás je protiústavní?
Zajisté, protože to rozhodnutí je rozhodnutím politickým, nikoli v právním. Já bych se ještě rád vrátil k tomu, co bylo řečeno před chvíli kolegou z Cardiffu. Já bych chtěl upozornit, že v podstatě všichni ústavní právníci, kteří pracují na katedře ústavního práva, shodně odsuzují toto rozhodnutí. Když si podíváme na tu kritiku, tak je naprosto jednomyslná. Přirozeně odborníci na jiné obory mohou mít a mají názory jiné, ale to, jak je to důležité, právě, ano, tak bych chtěl říct, že třeba kolega Přibáň říkal, že ústavní soud rozhoduje o zrušení zákonu, pokud jsou v rozporu s ústavou. Ovšem, ústava sama říká něco jiného. Ta říká, pokud jsou v rozporu s ústavním zákonem. To znamená s každým ústavním zákonem. Soudce slibuje, že bude se řídit ústavními zákony, tedy všemi ústavními zákony. A kompetenci nemá ústavní soud na to, aby posuzoval rozpor mezi jedním z ústavních zákonů, to je s ústavou, a ostatními ústavními zákony. To stačí nahlédnout do textu té ústavy.
Pane Vintře, i vy si myslíte, že postup ústavního soudu je protiústavní?
Já bych nevolil tak tvrdá slova. Já si myslím, že to samotné, jak si předběžné opatření, že je nešťastné a trpí určitými vadami, ale k té základní otázce, jestli ústavní soud může rušit ústavní zákony, se domnívám, že může, a to pokud jsou v rozporu s tím, čemu se říká materiální jádro ústavy, to znamená s těmi podstatnými náležitostmi demokratického právního státu. U tohoto ústavního zákona si ale myslím, že není v rozporu s tím materiálním jádrem ústavy, čili jako já osobně bych ho nerušil, ale to je samozřejmě věcí uvážení ústavního soudu.
Pane profesore Pavlíčku, ústavní soud zatím nerozhodl jaksi o jádru té věci, o samotné podstatě toho sporu, ale mohl nekonat, když dostal stížnost na možné porušení ústavy, mohl ji prostě smést se stolu?
Podle mého názoru měl především odmítnout, protože pokud v té stížnosti se namítalo porušení, nebo navrhovalo se také zrušení zákona, tak již z toho vyplývá, že nebyly naplněny ty požadavky. Ostatně velmi podstatné je to, co si můžeme nyní poslechnout ze stanovisek soudců Ústavního soudu, kteří jednoznačně dávají najevo, že chtějí vstupovat do politiky, do politických rozhodnutí. Dneska jeden z členů Ústavního soudu například říkal, že by byl že byli radši a byl zvědavý, jestli to podá třeba místopředseda Senátu doktor Pithart, ale bohužel to podal poslanec Melčák, tak rozhodovali o tom, ale jako to očekávání a ta touha soudců Ústavního soudu se do politiky zapojit, zasáhnout do politiky, ta i z těch současných vyjádření soudců Ústavního soudu naprosto číší.
Pane Vintře, také spatřujete v postojích nebo v krocích ústavních soudců touhu zapojit se do politiky?
To je těžká věc, tohle jednání Ústavního soudu hodnotit. Byť bych si třeba jaksi mohl myslet jako pozorovatel, že tyto motivy tam mohou být, tak jako člověk, který chce být ústavním právníkem, tak se snažím do poslední chvíle vykládat tedy jednání Ústavního soudu jako motivované ochranou ústavnosti. A domnívám se, že lze vytvořit i právní konstrukce, které jaksi podpoří tento postup Ústavního soudu jako hledání ochrany ústavnosti.
A může, pane Vintře, teoreticky Ústavní soud zrušit ten inkriminovaný v uvozovkách jednorázový zákon, který zkracuje mandát současné sněmovny? Nestal by se tak onou opět v uvozovkách třetí komorou parlamentu?
Ta třetí komora, to je taky klišé, protože tím, že už Ústavní soud vůbec může rušit zákony, tak se prostě jako stává něčím na způsob třetí komory, protože je za těmi dvěma komorami a ještě jednou o zákonu rozhoduje. Jestli může zrušit ten ústavní zákon, podle mého názoru, jako obecně může Ústavní soud rušit ústavní zákony v té situaci, kterou jsem řekl, to znamená rozpor s těmi podstatnými náležitostmi demokratického právního státu, a domnívám se, že v případě tohoto ústavního zákona to není ten případ.
Pane Pavlíčku, ano, prosím.
Já bych chtěl ještě jednou se vrátit k tomu pojmu materiální jádro ústavy. Nic takového textu ústavy nezná a my jako ústavní právníci se musíme ohradit nepochybně proti tomu, aby se hledalo nebo tvrdilo, že v ústavě je něco jiného, než v ní je. Tam se říká jasně o v rozporu ústavním zákonem, zrušení zákona, nikoliv s nějakým materiálním jádrem ústavy. To, když si někteří teoretici vytvoří určitý pojem, pak začnou tvrdit, že ústavní soudci, že tedy jsou vázáni jenom něčím, ale jsou vázáni všemi ústavními zákony. Ústavní teorie vytvořila, co to je ústavní zákona, není možno vycházet z toho, že je to něco jiného, takže je pak velmi jednoduché, když budu tvrdit, je sice pravda, že slibuju jako ústavní soudce, že se budu řídit ústavními zákony, ale já tohleto za ústavní zákon nebudu považovat a pak se tím nemusím řídit. No to přece takhle nejde. To vytvoříme ve státě ústavní chaos. My musíme vycházet z toho, co ta ústava, ten text konkrétně říká, a ne postupovat tak, že nebudeme na to dbát, co ta ústava konkrétně říká. To já myslím, že je podstatný. To je to, co mě dráždí a z čeho mám obavu. Ještě snad jednu poznámku k samotné ty koncepci voleb. Kolega Vintr správně říká, že se domnívá, že to není tento případ, že by nešlo o svým obsahem ústavní zákon, ale přece my letos budeme vzpomínat 20 let od listopadu 89. Tehdy jsme cítili všichni, že volby byli fraškou, že byli divadlem. Ale to, aby dnes se lidem znemožnilo ty volby konat na základě toho, že je sice platný ústavní zákon, ale někdo, nějaký orgán ho pozastaví, no to já myslím, že je tak něco, co je, nad čím je třeba pozastavit, že pro mě je to nepředstavitelné.
Pane Vintře, není jedním z možností nejasného výkladu nebo sporu, že se třeba jako erudovaný právník snažíte nějak interpretovat to, co je v ústavě napsáno, místo toho, abyste se striktně držel litery, tedy toho, co je skutečně v ústavě napsáno?
Tak ústava je psána velmi abstraktními pojmy, je to poměrně krátký dokument, to znamená, kdokoliv interpretuje ústavu, tak samozřejmě jak si do té ústavy třeba vkládat určité hodnoty a vykládat jí tak, aby dohromady dávala systém. Já svůj právní názor opírám o text ústavy, o článek 9 odstavec 2 ústavy, kde je řečeno, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Co to znamená? To nutně musí znamenat, že je nepřípustná i taková změna podstatných náležitostí demokratického právního státu, která se děje ústavním zákonem. Jo, jinak by ta věta nedávala smysl. A pokud takový ústavní zákon by byl tedy přijat, říkám, že to by byla naprosto krajní situace, že by byl přijat ústavní zákon, který likviduje demokratický řád lidských práv nebo něco takového, tak v takovém krajním případě je tady ústavní soud jako ochránce ústavnosti, který jaksi má právo zasáhnout. Jo, to je to, co tvrdím. Ale to je opravdu ta jako nejzazší pojistka, která brání odstraňování demokracie demokratickými prostředky, jak jsme toho byli svědky v Německu v 33. roce. Z Německa ostatně tenhle ten koncept těch nezměnitelných částí ústavy v této podobě jaksi pochází a měl by být tedy používán jaksi ústavním soudem opravdu jako velmi, velmi uvážlivě a jako v případech, které jsou podle mě odlišné od toho, který dnes je na stole.
Pánové, oběma děkujeme za rozhovor. Našimi hosty byli Jan Vintr z katedry teorie práva Pražské právnické fakulty a Václav Pavlíček z katedry ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy.
No
a ať už bude řešení současné krize jakékoliv, jisté je, že jde o velmi nepřehlednou situaci, ve které se ani přední odborníci na ústavu a právo neshodnou v tom, kdo má pravdu. Jak tohle všechno ale může číst běžný občan, který se rozhodoval, koho půjde volit a teď se dozví, že možná to tak nebude. Naším dalším hostem je ředitel společnosti Factum Invenio, která se zabývá průzkumy veřejného mínění, Jan Hertzmann. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Hertzmane, v uplynulých hodinách a dnech se objevily názory, že tento s odpuštěním zmatek může mít jediný výsledek, další odcizení politiky od občanů a asi také pokles zájmu o volby. Souhlasil byste s touto tezí?
Slyšel jsem tu tezi mnohokrát, ale já s ní tak úplně nesouhlasím. Domnívám se, že paradoxně v této situaci se pozice politických stran může posílit. A že ten zmatek spíš nahrává nepochopení, nebo ještě menšímu pochopení než dosud úlohy ústavního soudu. Politické strany ukázaly poměrně rychlou a víceméně konzistentní reakci, s výjimkou třeba KDU ČSL. A to by mohlo ukázat, že ta politická scéna, kterou nemá průměrný český volič nijak moc v lásce, přece jenom má určitý tah na branku a jde za tím, co řekla, že udělá. Paradoxně by to tedy mohlo vést k tomu, že nakonec přijde stejně nebo dokonce možná o něco víc voličů, než odhadujeme v tuto chvíli.
Když to řeknu s nadsázkou, myslíte tedy, že lidé v tomto sporu v uvozovkách fandí více politikům než ústavnímu soudu?
Já si myslím, že naprostá většina lidí fandí tomu, že když se něco řekne, tak se to má udělat. A neporozumí nějakým formálním výhradám a tyto výhrady, tak jak je formuloval ústavní soud, jsou minimálně z pozice veřejnosti naprosto formální a podružné.
Myslíte, že lidé budou sledovat pozorně, jak si budou jednotlivé strany počínat při řešení této krize a eventuálně i podle toho se rozhodnou, komu dají svůj hlas, ať už to tedy bude kdykoliv?
Myslím si, že můžeme v tuto chvíli mluvit jenom o situaci, že ty volby budou někdy v tom říjnovém termínu. Kdyby byly až v červnu příštího roku, upřímně řečeno, Bůh ví, jaký efekt by to mělo. Ale pokud skutečně budou v tom říjnovém termínu, ať původním nebo posunutém, tak lidé budou velmi pečlivě sledovat, kdo byl pro a kdo byl proti. A z naší analýzy zatím vychází, že nález ústavního soudu, předběžné opatření ano. ústavního soudu, podporují hlavně ty strany, jejichž volební výsledek je ohrožen a které buď v tuto chvíli nedosahují na 5% hranici, anebo se jí blíží zhora. Zatímco ty strany, které nepochybují o tom, že v parlamentu budou, tak spíš podporují, aby se v úvozovkách řečeno dodrželo slovo, dodržel plán. A myslím si, že toho si podstatná část voličů všimne.
Ředitel společnosti Factum Invenio Jan Hertzmann, děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Hezký večer.
18 hodin 58 minut, takové bylo dnešní radioforum. Nezapomeňte internet 3x2TV, radiožurnál.cz. Dobrý večer přeje Jan Bumba.